mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobili Eye. Mpoko ilamu pebo ye gula muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC. Ya mpenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ekolo Kongo Demokratike ya mbi lelo eteni ya yambo ya mangwele ma mpox na mutango ya pene na nkoto kama moko. Koleka bato bane iba kufi na bokono ba mpox na ituka ya kwilu mbela ya bo kibisami e bokami na babandi pona bako niwa susu bako kipe kuzwa.
Mokonzi ya etuka ya kwilu Felicien Kiwai Mwadi apese sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
lokolo ya lobi tozalaki na
ba kambi ba misala mitali genre tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbale ya sambo na misala na bango na matadi na Kongo Central. Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola mangwele mauti kokoma na itenya ya mbona ekolo Kongo Demokratik tukuzungela lesolo na biso na docteur Placide Mbala wazali epidemiologiste na INRB epe moko na baibi sala mia bitumba ina mpokto pona kulobela yango. Makambo mayemanso tukukindi na bolei na yangu na mwantangu kasi yambu tukupisa binu sangu na bukuse. Mangwele mayambo ma mpox ma kumi na ekolo Kongo Demokratik lelo. Mangwele mangu mapesa mi na Union Européenne pe ma kelamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande ma kumi na libanda liampeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratik esengeli yamba mposo moye dozo koto kama mibale ya mangwele maye. Laurent Michel, mokambi ya autorité européenne ya Bolingila Mipe, Misala, Suki, Bosenga, Boabo Kolongono, Bozali, RH ya Union européenne, a Eye et Tiamaki na tango ya COVID-19, et lobby été mangolé, mazali ko memama, sika sika, na bisika ya kubumbana, yambo, na bopesa mi boabango, na bisika et singeli, a lobby Union européenne et coupé sa mangolin coton kamamitano kama kuntu kama mitano na tuku motoba na ekolo Kongo Demokratik kolanda ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratik Samuel Roger Kamba oyu apesa ki bianope na iko, na lulaka la Amerika utasanza ya yambo ya mubumu ye batonkoto zomi na libwa basi bazomi na mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi koleka nkoto mitano ya babeli bazali nde na monile ekolo Kongo Demokratik ya ekolo e epai motango mwa babeli ya mpox muleki na mukili na ngonga e ba konye basusu pe bazwami na bikulu lokola Kongo Brazzaville epai babeli nkama moko na tuku motoba basi bazwami pe na Centrafrique epai bazali bongo tuku minei na motoba izomi pe na Rwanda, na Uganda, na Burundi, pe na Kenya. Lolenge ya ndenge mususu ya mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finland. Mukambi ya boloko ya Seperka Makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami mpuna bo kimi bo salama ki mokolo mwa mosalamu wa yambo na mposo e na boloko e zali motindo mo pesami na ministre Atali Mambi Mansembo na bozungi na ye na mubembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyu akitaki na esika yango a lobi ete bulukiluki bo kosalema bayi ministeri ya misalami ya Sembo balobi ete emonani lokola Joseph Yusufu wazareki kukamba SPRK asi ya bimaki mboka nzokande mitindo misi mepesa maki pote akangama sika bo kamba mi bo SPRK po na mwa ntango bo pesa mi na Madeleine Deko Mulambi Mulandi ya Mokambi ya Boloko Boye ministre Constant Mutamba a boikondi masango ete bato baye ba mekaki ko kima Boloko eye ministre wa yambo sang, apetaki sango yango na tangu atalaki pe Boloko Boye Constant Mutamba a pamelinde ba kambi ba ike ba ko bebisa misala mia Sembo na ko lekisaka motango na batu na Boloko Boye ministre ya misala mia Sembo alakinde kozwa mikano ya makasi mposo na poso mibale mikolanda conseil supérieur ya majestat na ngambo na yango etelemeli mitindo ya ministra ete ba magistra ba telemisa botindi bato tope bakangami na Boloko Boye. Ekolo Chine la kiko pesa dolara miliar tuku mitanu na Afrika na mibumisato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine Afrika ya mbala ya Libwa na Pekin epai mokonzi. Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bia Afrika na motango koleka tuku mitanu bazali kuna atako president ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na isika yango Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botungi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po Itali bilanga makeli pe lotiliki e bukomisaka ya sika na bokutani boye Xi Jinping alaki pe kopesa dolara milion kama moko na tukuminei na pona maimatali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bia Afrika nzokande kalaka mukambi ya ONU Anthony Guterres yo yazali pene esika yango alobi ete buyukani ya Afrika na Chine bokotumbula lotiliki bubandela maka tope énergie renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya etuka Ituri na ekolo Congo démocratique et pameli baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaïre pona bubumimba mokonzi ya mboka Nizi na mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwayambo ya sanza ya Libwa eye ba fandi ba bisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ya mbile lo eteni ya yambo ya mangole ma mpox na motango ya pene na nkoto nkama moko tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambi wa kolongono ya Ekolo Kongo Demokratike Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne tozwaki non a 9 donc na lobi ki tozwi non a 9100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Et Zalaki, ministre Yamambi Masimbo, Yako, le Congo démocratique, docteur Samuel Roger Kamba, Kolobela, Mangoli, ma Mpox, ma Komina, Eko, le Congo démocratique. Koleka bato baneyi ba kufi na bokono boye bwa Mpox na ituka ya Kwilu kaka na ekolo Kongo demokratika mbela ya bokebisami e bwakami na bavangi po na bakoni basusu pe ba bakisami gi njaba.
Mokozi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apese sango ya kufa ya bato motoba wa Mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
mokolo ya lobi tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyo ezo combattre population ya Congo Movimba lokola pe ya province ya Kwilu. Province ya Kwilu na mokolo ya lelo tokomi na 100 cas sur 24 zones, 11 zones baza touchées. Nous avons déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 bibembe, et munganga moko abandai kotrete azape touché. Grave encore na 4 ville abandundu. Nous avons déjà na 15 cas. Yango wana, nous avons na kobunda. Thomas ba information na biso ba donné na biso na gouvernement central na papa ministre national ya santé na hygiène yé molobeli na biso na gouvernement ata la makamboyo aluka ba moyen na ba matériel logistique parce que malade oyo ce qui ba moyen logistique ezate na bisika okunda bibembe ba garde fou ezate et aussi li sa population bango batala basunga biso na ba partenaire technique na financier otoye bandenga kobundisa maladi oyo na ndenge koki
na ngambo na ye mokonzi ya zone ya santé Ibano Rigal ya Bandundu ya ntango moke mpe nzinga nzinga docteur Jean-Baptiste Manteka asangisaki mpe minganga ya zone ya santé na ye na ntina ya kotalisa bango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya Mpox asangisaki mpe bakonzi ya bakartier mpona kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bajete barrière mpe maye ma kopesamela bango na minganga. Docteur Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko moko te mpona komema baye bakozwama na bokono na lopitalo mpe na centre ya santé oyo ezali pembeni na bango.
Na maitali bokono ya Mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja esi deja bato ebele na kati ya mboka na biso Bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe distraite babanga yango mpe te ezali bokono je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière respecter distanciation, sensibiliser la population à Bicho. Dans la église, j'ai déjà les messages passés. Mais la population à Bicho, Mobimba, dans le quartier, dans la Wende à Bicho, déjà nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie. Et puis, tout aussi, nous sommes dans la population. Tant que nous avons déjà les gens dans le quartier, à la population, parce que nous avons lié la maladie au Yo, nous avons eu un Mpox, tel que nous avons eu un Mobimba. Fièvre pour Kwanza Ebele et Boye Imbango et Salima na kati na bino na ba centre de santé ezali pembeni minganga bazali disposé na boyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge.
Tozoki pe mokambi ya lisanga ya société civile santé ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi ba etuka ye botosi na yo nyonso minganga bakoloba po ete bato babokono baye bazwama na mokumba na leta mpe mino mizali Ofele Toyoka.
Docteur Rossi Tea Kimoko, Nazali Moko ya Baminganga, na kati ya hôpital général, pe Nazali nalingi juste ko rassurer na population ki ya solo, maladi ya Mokepox ya ngonde ezali, ezali ko existe, to zo yamba yango ebele, na mboka na biso, pe même na kati ya hôpital, to lingi to sinale ke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité.
Uta engumba ya bandundu kinja bapona lolaka la Amerika.
Bakambi ba misala mitali genre tope misala ya bokukani ya basi na babali na bituka biso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbala sambo na matadi engumba mokonzi ya etuka ya Kongo Central. Spef Mpanzo.
Etuka ya Kongo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Kongo. Ba ministres provinciaux pe ba chefs de division ya bituka nyonso bakutana ki na ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misala ki mikolo misato na hotel Legia oyo ekamba maki na ye moko mama ministre nationale ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaï.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été passée en...
Namikolomi Sato, Tokokaki Kosala, Totalaki, Nolenge, Ya Ituka, Mokanda, Mwalinaka, Ya Likitaye, Motalamaki, To Natendibino, Polayango, na suka ya masulu mayi matali ntumu ya basi te bo kambi ya mabota na ekolo na biso ministere na biso ya ekolo ba ministere ya bituka pe misala misusu ya lita lukola pimbula matali ya ekolo na basungi banso tuyukani mpona kotia na mosala malako manso ma ministere ya ituka eye tokosala manso mpona kokokisa yango esengeli tokomisa sika misala mitani bongo makoki mabasi ma ekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provincial pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na ituka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango emilekeli, asepele pe na mikano oyo ezwamani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Kongo.
Milulu oyo na kitoko mingi, basengaki na biso kosala ba recommandation ya 6e forum, na kati ya ba recommandation ya 6e forum, wana ezalaki mabondi pike, ndenge nini bakoki koimplike mwasi na ba prise de décision.
Sika ikomi tangu ya lina kanaviso o munganga na sala nini to zongeli lisolo tuzala kina yango na docteur oyu komuni zalibongo docteur Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopi uzari yuka boye, nisingili umu na biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini, tokoyo belali susu bokono bwa MP. Fox bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Mpona kolobela yango tu yambi bongo munganga moko wazali kati na baye bazali kubundisa bokono mpox tope bokono bobo iba nakina kala na kombo ya mpox monkeypox puna kulubile yungu donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimo kwa kupisa biso yimo kusuka azali na limbote docteur Placide Mbala
Mbote na bino bansu.
Yambo penza, soki kwe kwebisa batu balanda biso na VOA Lingala, lolaka la Amerika na Lingala, ozali nani?
Nazali moko ya ba ndiku bazali kusala na INRB, e nazali pe kusala ilongo na ba ndiku bazali kukamu. Oyo tubeni riposte contre maladi oyo ya mbansu.
Lelo kwa le Congo demokratike zali wapi na kutala ndenge ya boko na bobo zali kupusa na
wapi. En tout cas na mboka na biso lelo alerte zali makasi penza parce que ye moko mkonzi ya sante excellence la ministre a pesa ki deja matea alubaki mingi sebili totambola e biso na se bande konyonso na bakambio bazali kukamba riposte tozali kulanda penza pona kuyeba kutia mansu so esengeli pona ko contrôler l'épidémie ou les amis ko beta population na piste.
Tu solo la kipena ministre ya Mambi Mabokolongono, docteur Samuel Roger Kamba Awa, a il se yiso pene tope koleka bato en kama motoba 600 basi bakufi na yango na école Congo démocratique pe koleka à peu près 1600 okoto moko na kama samboto kama mambe bazali na yango na école Congo démocratique. Kasi pona nini siku bakumi koloba mpox toyebi mpox on dirait izalaka nango deja banda kala na ekolo Congo demokratike pona nini kaka mbala moko e community eloko ya sika eloko ebini mingi tusala
mpox ezali maladi ya kala
ezali oyo babengaka kolokoto kolokoto ya makapu na kalesi
maladi ya kala parce que mbala liboso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basan kusu na 1970 mbala liboso maladi ya mpox ebima ezalaka epa na biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingimingi na bisika oyo ezali pene ya afore équatoriale. Donc, bah, mboka oyo, mingi ezali pene ya afore équatoriale, bah, ezali maladi oyo, banda mwa kala. Sikoyo, eloko tozali komona eza ke, ndenge ezali normalement koze na virus, lokola ba maladi mosusu, ba ebola, ba covid, ezali pe koze na virus, donc yango mpe ezali koze na virus. Alors, eloko tomoni eza ke virus yango, ezali kochange na moke, ekomi lokola ko se transmettre, makasi mingi koleka, ko kleka, epa ya mutu, pe epa ya mutu. Mususu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi zali kolutaka na banyama eyepa ya motu mpe motu mosusu ezalaki kosalema me mingimingi mpenza te me sikoyo tomoni lokola maladi yango oyo ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso pace tomoni ke ezali mpe koleka na parvoie sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza ba tout pour la colobaké en tout cas tout ça l'attention parce que maladie qui est contente de la mbambo pizza
c'est quoi tout le bani tout quoi ngolo kola makono ma pesa makana ndela bosangi sinzo tout ba maladie sexuellement transmissible bongo
oui les noms ezali pe mpox sikoyo ezali pe considéré comme moko ya maladie oyo kuki kopesa na nzela ya
Tobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesa mata na soyi meza moke bandela misusu ya kopesa ma kati na bato eza nini
ya libiambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama ya mike lokola bampuku oya nzamba ba ecureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi teti lelo banyama nyama nini mpenza oyo ya bomba virus wana ou tout recoupé dans le coulard réservoir et bani pénzante donc banyama wana nyonso ou baina zamba bakouki pe koube la route et bakouki pe koube sa maladie wana et pas de kouyou tant bakina kala zamba bachasseur bakalaka banyama wana et puis tant bamemi a ou la mouka bakati a ou tant bazali koukata a ou papa a ou na moment wana ne bazali pe a risque ya koube la parce que bazali koukota directement en contact na makina na mai ou yon zali kouyouta et pas banyama wana ou yon zali kouyouta la paix na bukunwa. Deuxième forme des amis que tant mutuana ou à simbaki ya mazande infecté a kokipe kopé sa yango et pa ya mutu susu na kati ya ndako moko soki ba simbani soki a simbi elamba to dra balani na ba dra moko to a simbi eloko oyo ndeko oyo abeli oyo e singi ba pota na ye ya nzoto to tant mususu soki mutazali kobela yango azali koloba et que yo zali pembeni moi ba soi na ye koki kozwa yo pe kokipe kopé sa yo maladi mais ezali maladi moko oyo ezali kokabwe le coup la COVID qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et bélé batouki cause parce que la transmission à ceux qui nous avons pour nous essayer nous allons pina pénétrer et puis il faut dire essayer nous allons moins tant la lutte nous allons vraiment exposer à cause de maladie
donc qui bah banganga va il bazolo bah ils en ont dengue bah ceux qui me balivent bah comme le balolengue à sika donc tout le banyan varie ya sikabim ni ekolo Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangole boke zenini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya West pe bisika mosu e komi jena mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sote pona ko pesa mangole normalement mangole e basala ki yango pona ko epite kon Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanal, par étude, il y a makasi na kati ya contexte na biso et salimate, il y a nous tous amis qu'on s'enga pour que à un moment où tu coupes ça en haut, tout ça la paix, mais tu peux te rendre compte là, n'importe quoi, parce que si les autres tu es venu noter sur une tasse d'huile, par exemple, à écouter sa protection pendant combien de temps. Donc vous voyez, bah est-ce que après combien de temps mon Dieu Seigneur a jadis justement brûlé, par exemple. Donc et ça, bah il faut demander et Seigneur lui et ça les matons à quoi. Il va les malam nous pendant n'importe quoi à nous ils allent comme ça là dans notre monde. Donc il a dit que variant les amis couper sa peau parce que lui il dit pété n'importe quoi beaucoup réagir par rapport à Bavarian ou aux amis dans nos pays dans nos cannabis. Alors donc c'est les amis que Bavarian ou il y a un temps que le Covid ou le Covid alors que la variant ils allent normalement nous balayer. Ils allent non pour eux te bénir variant 1 ou les amis ni en Afrique centrale donc ils étaient dans la Bissau, la RCA dans la République centrafricaine, la République qui a connu dans la ville et puis Bakam ou ses amis tellement mouqué na Cameroun. Yami Balé a dit là de deux, ou tu es Barakala, ou les amis Ningi d'Afrique de l'Ouest. Donc Ningi est la Nigeria, et puis Bamboka Moussou, la Cameroun, peine dans les amis. Après, tu es aux oies, clade 2B, ou en écoutant qui à partir, il y a variant ou les amis na Nigeria, et puis à écrire la Niki Moussou, qui est changé, moi mouqué, yango n'aime pas créer épidémie en Ningi ou les amis en 2022. Alors, si quoi, dans le cas de la variante de Liboso, nous avons la RDC, l'Ingling, la RDC, mais la Mwanam, la RCA et puis la Koumoukaza. La variante en AP et celle qui change de nom, et il y a un des commis qui ont été capés dans Zola, il y a un AP et les Banaki, à Kamituga, à Sufilou, et les amis Kotando, à Ikei, à Goma, et il y a un des qui ont été Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya et puis la Miki. Maintenant, variant et Liboso, variant 1, Yangoana et Zali beaucoup plus virulent. Donc, ils allaient comme au moment Mingi, Koleka, variant ou Yami, Bané ou les amis d'Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle le Monique Bakunzi, Bazali Kocha Pena, Maïl et Mingi, Tona, Kota la Ningi, Tokoki, Kolimité, propagation, y a variant là parce que ils allaient la capacité et à Koleka. Nanzela, vous savez, si d'autres, mais ils allaient la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, au Simbi Mototo, au Simbi et le Koyo, à Belaki, a bebisaki na apota na yeto na paliki corporel na yeto.
Yango de salite mabongole balobaki koma na ekolo Congo démocratique poso eye koma lisusu te?
Te, ezali yango te parce que normalement nenge na lobaki mangwele ezali sensé et protégé contre Bavarian nyonso. Normalement. Mais pour le moment, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre, donc tu as dit que tu là, et tu as dit vraiment parmi ma pays où ils ont des priorités parce que malade les amis, nous n'y pas la mission, tu as dit à risque, nous n'y pas la mission.
Bon, nous n'y
Docteur Placide Mbala, azali épidémiologiste, pe moko na baye badali kosala na INRB pour na bitumba na Mpox. Yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo, to pese bino banso matundu bulanda kiliso na mutango ya mingi kuleka, matundu mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila, baye basungi biso umzila ya masini. Sangu isu sunde tuzi yango na site internet na biso, pe na ba rezo sosyo na biso, www.vualingala.com Toko Bakulanda, Lola Kalamerika, Lola Kiwabino, Edi Isango, Boboto Pekimia Umbo Kalamerika.